Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Makta oppi der var egentlig ikke interessert I individene, så lett drenge dem klart å skille mellom rett og galt. Resten var egentlig uvektig. Så sier Foucault at på et tidspunkt så begynner det å vokse fram en annen måte å orientere seg, der man blir mer opptatt av hvert enkelt menneske I samfunnet. Det her Foucault løft opp det han kanskje har vært den mest berømt for, nemlig den disiplinære makten. Som han beskriver her som en ambisiøs, altomfattende styringsteknologi, med en rekke ulike grep innrettet mot å disiplinere menneskene, som har sitt opphav I bekjempelsen av pest, som jo veldig aktuelt I våres tid. Hvordan byrommet, samspillet mellom by og omgivelser og så videre, ble regulert langs disiplinære teknikker fordi at man skulle bekjempe pesten. Men der disse teknikkene og instrumentene som ble utviklet I forbindelse med bekjempelsen av pesten, deretter spredde seg utover I samfunnslivet og ble brukt til å styre samfunnsutviklingen. Så sier Foucault at med inngangen til det moderne samfunnet så kommer et tredje nivå inn, en tredje måte å regulere forholdet mellom stat og mennesker på. Og det selvreguleringens styringskunst. En styringskunst som handler om å ta et skritt tilbake og betrakte ikke om individene gjør rett eller gærent I forhold til lover og regler, ikke å disiplinere hvert enkelt individ, men å gjøre grep som kan sikre at befolkningen som helhet lever på rett måte. Eller ikke lever på rett måte. Lever på en sånn måte at det gavner samfunnsutviklingen. Og som en del av selvreguleringens måte å styre på, så blir begrepet økonomi, som I utgangspunktet var et begrep som favnet husholdet, husfarens regulering av de økonomiske forholdene I familien, blir hevet opp til det politiske nivået og gjort til et eget virkelighetsnivå I samfunnet. Og gjennom det her så får man en endring av hvordan det styres, der man I økt grad legger vekt på styringsinstrumenter som kan rette seg mot samfunnsnivået, mot befolkningen, og som sånn sett ikke griper så direkte inn overfor individene som den disiplinære makten gjorde. Det viktige med de her styringsteknikkene, sier Foucault, handler om å stimulere virkeligheten sin egen dynamikk, og la ting utfolde seg I henhold til sin egen natur. For dem som litt kjent I ideologiens verden, så hører vi liberalismen her. Vi skal ikke gripe direkte inn, vi skal la ting utfolde seg I henhold til dets egen dynamikk, uten at man styr for direkte. Foucault sier at det moderne, vestlige samfunnet, og det gjelder alle land, I større eller mindre grad var preget av denne utviklingen, som ikke handler om at man forlot rett gærent styring eller den disiplinære makten, men at man stadig tilfødde nye styringsteknikker som gjorde styringen mer avansert, som gjorde at vi som befolkning, som helhetlig samfunn, ble inkludert I styringens sett formål og innretning I mye større grad enn før. Men samtidig så det jo sånn at selv om man kan betrakte det her som allmenne trekk med det moderne samfunnets utvikling, så det klart at hver nasjon har sine særtrekk. Man har, nasjonene har en kultur, mer eller mindre. Man har visse sosiale strukturer. Sverige og Norge hadde ikke lik sosial struktur, for eksempel. Man hadde forskjellige næringsgrunnlag, man hadde forskjellige geografiske og klimatiske forhold som spilte inn I de her prosessene. Og der man ser at Norge på 1800-tallet var preget av en kanskje høyere grad av vilje til aktiv forming av samfunnsutvikling, en mer direkte inngripende styring enn I mange andre land. Som sannsynligvis fikk betydning for mye av politikkutviklingen I det norske samfunnet med lange spor fremover. Jeg tar meg derfor tid til å trekke linjen i 1800-tallet med embetsmannsstaten og med venstrestaten, der jeg i stor grad vil meg på Rune Slagstad sin framstilling av det som skjer på 1800-tallet. Fordi at jeg anser disse linjene som viktige å trekke før jeg til slutt havner i mellomkrigstida. Som vi vet, så var mellomkrigstida preget av økt splittelse og fragmentering, med økonomiske problemer, arbeidsledighet og et ytre trussel, press fra både fascisme og stalinisme inn mot det norske samfunnet. Og der, i ettertid, vet vi at det er jo ikke gitt om man velger demokrati eller diktatur som en vei videre. Og der valget definitivt ikke var åpenbart for arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet. Indelingen i nasjonalstater ble oppfattet som en borgerlig-liberal konstruksjon, en maktstruktur som ikke tjente arbeiderklassens interesse. Og derfor, som en slags motmakt til de nasjonale strukturene, så ble det iverksatt et aktivt arbeid for å forene arbeiderne i en felles formasjon, med alternative verdier og alternative symboler. Men hele veien så var det en brytning her mellom dem som på en måte ønsket revolusjon, som forankret seg i en marxistisk retorikk, og dem som mer søkte inn mot en reformistisk praksis. Og det var jo til syvende og sist den siste linja som vann fram, og som ble avgjørende for etableringen av det norske sosialdemokratiet. Der en viktig bidragsyter var Halvdan Koht, som var både politiker og historiker, og som aktivt gikk inn for å fremme en stor fortelling om hvordan stadig nye grupper var blitt inkludert i det nasjonale fellesskapet etter hvert som årene hadde gått. Og det som gjenstod ifølge denne fortellingen nå, det var å integrere også arbeiderbevegelsen. Eller enda mer offensivt, at arbeiderbevegelsen skulle erobre det nasjonale prosjektet, det moderne nasjonale prosjektet, og bringe det videre i ny retning. Denne koblingen mellom det nasjonale og arbeiderbevegelsen var selvfølgelig helt avgjørende for at en sosialdemokratisk tenkemåte, en sosialdemokratisk prosjekt for samfunnsforming og for styring av samfunnsutviklingen skulle kunne oppstå. Det er klart at et skrift som En norsk treårsplan fra 1933, forfattet av Ole Kolbjørnsen og Aksel Sømme, og ikke minst hovedavtalen mellom LO og NAF, altså mellom arbeidere og arbeidsgivere i 1935, og kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet også, hadde stor betydning for det som skjedde. Så i løpet av bare kanskje 10-15 år, så hadde Arbeiderpartiet beveget seg fra et rasjonalt til et nasjonalt, systemliberalt ståsted. Men man har tatt steget inn i den norske virkeligheten. Og der 2. verdenskrig på en måte ble en slags konsolidering av det her foreningen av det nasjonale og arbeiderbevegelsens orientering. Forening til en felles konfigurasjon der ulike elementer ble limt sammen på en annen måte enn forut for det. Altså, verden endret seg på en vesentlig måte. Eller dem som kom til å forvalte makten i Norge endret seg på en vesentlig måte. Men disse to komponentene, altså foreningen av arbeiderbevegelsen og nasjonen, var ikke helheten i det som skapte det sosialdemokratiske styringsprosjektet, det sosialdemokratiske prosjektet for samfunnsforming. I tillegg så kom inkluderingen av vitenskap, rasjonalitet, ingeniørkunst. Det vokste fram en sterk ambisjon om å vitenskapliggjøre politikken, der sosiologer, sosialøkonomer, ingeniører, arkitekter og så videre ble inkludert på en helt annen måte enn før. Og som bidrar til at politikken beveger seg fra en ideologisk orientering over mot en mer pragmatisk, teknisk, instrumentell nyttetenkning. I dette kom gjennombruddet til planismen, altså der man via systematisk kunnskap og målrettet planer skulle samfunnsutviklingen formes langs rasjonelle spor. Ord som fag, samkunnskap, fornuft, plan, organisasjon og orden vant fram. Og det her, denne komponenten er veldig viktig I min på en måte, utforskning av sosialdemokratiet som en styringsteknologi. At vi må på en måte skjønne det at selv om det var Arbeiderpartiet som tok makten og styringsmakten I det norske samfunnet, så må man betrakte eksplisitt sosialdemokratiske her som noe som oppstår I sammenvevingen mellom ting som I utgangspunktet var uavhengige av hverandre. Altså det nasjonale, borgerlige, liberale praksisfeltet, arbeiderbevegelsen og samfunnsvitenskapen var tre ulike praksisfelt som I utgangspunktet eksisterte med avstand til hverandre, og kanskje I direkte fiendskap på et vis, men som nå ble koblet ihop til en helhet, og som etablert det som jeg har vært å kalle diskursen om den nasjonalsosiale organisasjonen, altså det nasjonale, det sosiale og det organisatoriske aspektet, som skapt et endret Norge, et annerledes Norge. Hva denne diskursen består I, hvordan den fungerer, forsøker jeg da å gå inn I og utforske på en mer grundig måte. Jeg har selvfølgelig ikke tid til å gå inn I det nå, men jeg går inn I skriftet «Framtidens Norge», den såkalte blåboka som den norske arbeiderbevegelsen ga ut I 1944, altså under 2. verdenskrig, som var et innspill til organiseringen av gjenreisningsarbeidet etter krigen, hva slags verdier og mål det skulle forankres I, og hvordan samfunnsformingen skal kanaliseres I en ny retning. Dernest utforsker det I forhold til etableringen av et nasjonalbudsjett for Norge etter 2. verdenskrig. Stortingsmelding I 1947 en veldig offensiv tenking. Man skulle ikke bare ha et budsjett som visst prognoser, man skulle ha et programbudsjett, et budsjett som skulle være styrende for samfunnsutviklingen fremover. Og til sist så hopper jeg helt frem til 1996 og regjeringen Jagland sin regjeringserklæring om det norske hus. Jeg forsøker å vise at imellom disse tre ulike dokumentene pluss en del andre dokumenter, så det en del måter å nærme seg verden, en del måter å bearbeide og orden og gi verden en retning på som kan betraktes som en diskurs, som har kraft og som vedvarende over lang tid. Og som innrettet mot å forme samfunnet på alle mulige måter. Det handler ikke bare om å forme økonomien, men det handler som sagt om å forme hele samfunnet og menneskene, hvordan de tenker, hvordan de som mennesker I det norske samfunnet. Etter at jeg har utforsket denne diskursen, så går jeg inn I den sosialdemokratiske samfunnsformingen mer konkret, og forsøker å si noe og vise noe om hvordan det her faktisk fikk effekter I konkret arbeid for å forme samfunnet og mennesker. Ambisjonene om å lage et programbudsjett som skulle styre den nasjonale utviklingen strandet I stor grad. Den var møtt med protester og politisk debatt. På samfunnets mykere felt, derimot, ble ambisjonene I mye større grad gjennomført. Jeg sveip innom språkfeltet, ambisjonen om å lage samnorsk, kulturfeltet, idrettsfeltet, arbeidet med å skape økt fruktbarhet I befolkningen, arbeidet for å økt ernæringsnivået, sunnhetsnivået I befolkningen, og psykologien eller mentalhygien. Og vise hvordan på tvers av alle disse ulike feltene så foregår det en parallell forskyvning, en parallell forskyvning I hvordan man tenker, kan man orientere seg inn mot. Kanskje oppsummert med sterke ord av Carl Evang, helsedirektør Carl Evang, som slo fast veldig tydelig at vi må planmessig ta vare på menneskesinnet for å unngå en befolkning av skakkkjørte angstbitere, lystangripere, personforfølgere og diktatorspirer. Det var det norske befolkningen kom til å ende opp med hvis ikke de faktisk styr befolkningens danningsprosess og så videre. Rimelig heftig og på en måte med stor vilje til å påverke som sagt både på et menneskelig og på et samfunnsmessig plan. Og det klart at I det her landskapet som man ser på tvers av mange ulike felt så det noen subjektposisjoner som blir veldig viktige for å ivareta den her samfunnsformingen. Og jeg drøft da profesjonsutøveren som en sentral figur I det her. Og da kan vi snakke om både leger, sykepleiere, sosionomer, lærere, barnehagelærere og så videre. Altså ulike profesjonsutøvere som gjennom sin utdanning, kompetanse og yrkespraksis alle utøver spesifikke oppgaver på vegne av storsamfunnet. Der trenden etter 2. verdenskrig var at både kunnskap, holdning og handlingsteknikker ble mer standardisert enn før. Det ble mer vekt på det å gjøre objektive vurderinger. Det var mer knyttet til en statlig frambrakt velferds. Altså velferden skulle være statlig skapt I større grad via profesjonsutøverens yrkesutfølelse. Og for dem som kjenner til Michel Foucault, så det jo noe I det her. Altså profesjonsutøverens fremste ansvar ikke å si nei. Profesjonsutøverens fremste ansvar ikke å sette opp en stengsel mot virkeligheten, men derimot å ta steget inn I virkeligheten med sikte på å forme den på positivt vis. I et krysspunkt mellom politiske føringer, faglige ferdigheter og verdibaserte vurderinger, så skal individene tilpasses og bli en del av en samfunnsmessig sunn tilstand. Profesjonsutøveren en viktig figur I den sosialdemokratiske styringskunsten, helt åpenbart. Etter en del sånn generelle betraktninger så avslutter jeg det her kapitlet om sosialdemokratisk samfunnsforming med å gå inn mer eksplisitt I det skolepolitiske feltet og det boligpolitiske feltet. I det skolepolitiske feltet så framtrer det en høg ambisjon om å føye menneskene inn I en ny og bedre form. Det gjelder, som det ble sagt på Stortinget I 1954, å unngå at nordmenn blir et folk av sinker. Derfor trenger man å etablere enhetsskolen for å kanalisere mennesker og samfunn I en distinkt retning. Og man kan trygt snakke om at I det her så det en enhetsskapende normalitetstvang med relativt lite plass til avvik. Folk blir kanalisert inn I den samme strømningen, I den samme retningen. For det sosialdemokratiske prosjektet for samfunnsforming trengt mennesker som kunne tilpasse seg og bidra så effektivt som mulig. Og skolen var en meget viktig funksjon I det her helhetlige samfunnsformende prosjektet. Det samme gjaldt det boligpolitiske feltet. Og det handlet ikke bare om at man fikk husbank og at man innførte en aktiv, overgripende boligpolitikk, som på en måte stod der som en pilar I byggingen av en velferdsstat, der alle mennesker skulle bo trygt og godt. Politikken rundt boligen handler om mye mer enn boligen I seg selv. Det handler også om å problematisere, forbedre og endre folks bovaner. Koblet til en visjon om å skape en ny og bedre og mer moderne levemåte. Der man aktivt intervenert på veldig mange måter for å få folk til å bo på en bedre måte, til å leve I husene sine på en bedre måte, til å forme husene sine på en bedre måte. Det var en aktiv, ambisiøs arbeid for å heve standarden på hvordan mennesker levde sine daglige hverdagsliv I sin bolig. Så man kan altså på en måte si at boligpolitiske feltet var preget av at fornying av boligmassen og foredling av befolkningen gikk hånd I hånd. Denne aktive samfunnsformingen kan sies å være både norsk, sosialdemokratisk og tidsbestemt. Og det litt viktig det at jeg føler til med tidsbestemt, fordi at det klart at I den grad en mer offensiv samfunnsformende sosialdemokratisk politikk vender tilbake, så vil den ikke bli helt lik det den var på 40-50- 60-tallet. Det var, politikken var også en barn av sin tid. Men den hadde visse elementer som helt klart var forankret en måte å tenke om samfunnsutvikling og hva som var et godt samfunn, som med stor sannsynlighet vil kun komme tilbake hvis det tradisjonelle sosialdemokratiet vinner tilbake. Og det som ble skapt disse årene var på mange måter det jeg kaller for et velfungerende mikro-makro-maskineri. Jeg skal lese et sitat fra boka mi, der jeg sier, «Det vi ser konturene av her, er hvordan befolkningen gjøres til objekt for en intrikat, et intrikat maktvitenspill. Hverdagen utsettes for teoretisk bearbeidelse, empiriske undersøkelser, faglig behandling, politiske inngrep og kulturell normering. Daglige handlinger beleiles med tale, analyse og kunnskapsapparat. Det lyttes, observeres, utspørres, nedtegnes og diagnostiseres. Livets små former tvinges gjennom spesifisering og kategorisering og generalisering til ny eksistens. Det er ikke tilstrekkelig å kjenne sin plass innenfor en nasjonalstatlig grense. En forventes i tillegg å handle etter distinkte kriterier og være individ på en normalisert måte. For å sikre dette skapes og mobiliseres en hel rekke institusjoner og vitensformer, blant annet pedagogikken, arkitekturen og biologien, og så videre, og så videre. Jeg er faktisk ikke sikker på at jeg har klart å formulere det så spist som jeg har gjort det, fordi at det her er formuleringen som har historie tilbake til at jeg tok doktoravhandlingen min på 1990-tallet. På den tiden så var jeg mye mer kritisk mot sosialdemokratien enn jeg er i dag. Så det er egentlig en veldig nyttig øvelse å skrive en bok med 20 års mellomrom. For at da var jeg kritisk mot sosialdemokratien, nå er jeg kritisk mot nyliberalismen, så kan jeg være kritisk mot begge i boka. Det er en god ting. Men det vi helt tydelig ser her er hvordan nasjonal enhet, sosial forbedring og vitenskapelig rasjonalitet veves sammen. Til menneskens beste og til samfunnets beste. Det slår blant annet ut med at sosialpolitiske grep blir formet i en slags relasjon til næringspolitikken. Ut fra en bevissthet om at man måtte innføre sosialpolitiske grep, ikke bare for å ivareta hvert enkelt menneske, men også gi det en form som kunne bidra til økonomisk vekst, som samtidig vil være et bidrag til økt velferd for folk flest. Det er kanskje godt grunnlag for å si at det hele ble preget, for meg som er grønn, vil jeg i hvert fall nærliggende å si at det Arbeiderpartiet egentlig gjorde her, det var en forskyvning der man forlot marxismen og til en viss grad tok steget inn i en ekspansjonisme. Man søkte i retning av et overflodssamfunn, der mer produksjon også ville føre til mer forbruk. Altså at det sosialdemokratiske samfunnet på mange måter ledet i retning av forbrukssamfunnet, så kontrastfylt som det enn kun høres ut til å være, så ligger det åpninger der. Og bakgrunnen for det var jo det jeg kaller for vekstkompromisset mellom rød og blå politikk på 1930-tallet, der man på en måte la klassekampen til sies og sa at vi skal heller sørge for at vi får høy økonomisk vekst i landet vårt, sånn at det blir mer til alle. Så slipp klassene å slåss mot hverandre, for å spissformulere. Og de her tankesporene, de kan spores overalt. For å ta et nytt sitat. Organiseringen, planleggingen og kontrollordningene som ble etablert medførte at noen mennesker ble tilskrevet rett til å forske og gi råd, definere standarder og kriterier, drive påvirkningsarbeid, angi regler og vedtale lover, hev pekefingeren og iverksette sanksjoner. Ekspertene, byråkratene, administratorene, som, og så videre, som folk flest måtte stille seg i møte med og ta imot den rettledningen de fikk. Stilt overfor kraften i dette prosjektet, lot de fleste seg føre med, godtok maktvitenspillet, fulgte anvisningene de fikk, og ble slik aktive bidragsytere i en pågående samfunnsforming. Og der forlater jeg sosialdemokratiet. Som sagt, ikke med noe påstand at sosialdemokratiet alltid må være akkurat sånn, men en påstand at hvis vi vender et kritisk blikk mot sosialdemokratiet, så var det et enhetliggjørende samfunnsprosjekt på godt og vondt. Nå går tiden alt for fort, sånn brukte det å være. Så jeg må bare fort meg videre. Dette er på en måte, nå har jeg på en måte sveipet gjennom den første hoveddelen av boka, der jeg tar for meg sosialdemokratiet som en styringsteknologi. Sosialdemokratiet som et prosjekt for forming av samfunn og mennesker. Men så er det jo sånn, som vi vet, at det her samfunnsformende prosjektet skulle ikke få leve evig. Og for å komme i kontakt med det som vokste opp som et alternativ, så må vi tilbake til Michel Foucault sine forelesninger om den moderne styringskunsten. det han forteller om nyliberalismen sin framkomst. Begrepet nyliberalisme, overraskende for mange kanskje, ble fremmet allerede på 1930-tallet. Det ble fremmet med to formål. For det første at man faktisk ville gjøre en avgrensning mot den klassiske økonomiske liberalismen på 1800-tallet. Man ville utvikle en annen liberalisme. Nyliberalismen er ikke klassisk liberalisme i repetisjon. Ikke ifølge Foucault i hvert fall. Og samtidig ønsker man å dra en slags sånn, linje mot både fascisme, kommunisme, sosialisme og sosialliberalisme. Altså New Deal i USA. Også det var for rødt for disse nyliberalistene. Eller hadde for mange farer innebygd, det er vel mer rett sagt. Man ville utvikle en ny tenkemåte, en ny måte å tenke om samfunnsformingen, en ny måte å styre samfunnsutviklingen på. Begrepet ordet nyliberalist forsvann etter hvert ut. Det var borte i mange årtier, inntil det plutselig kom tilbake i våres tid som et skjellsord. Men de som formulerte begrepet nyliberalisme på 1930-tallet og i tida fremover, for dem var det et honnørord. For dem var det en visjon om å skape en annerledes samfunnsutvikling. Hvilket mange vil si at de lyktes med. Vi kan selvfølgelig problematisere om at det som skjer i dag, når nyliberalisme brukes i øst og vest, nesten som i søppelbøtter som vi kan putte i alt vi ikke liker, er vært et alt for stort begrep. Og det kan det nok være grunnlag, fordi at ordet nyliberalisme brukes på veldig mange forskjellige måter. Og for noen er det bare et navn på den klassiske økonomiske liberalismen, altså la alt flyte liberalismen sin tilbakevending. Men når Foucault snakker om det, med referanse til disse folkene på 1930-tallet, så er det en alternativ måte å styre samfunnsutviklingen han identifiserer. Det er en aktiv styrende tenkespor, en aktiv måte å forholde seg til samfunnsutviklingen på, som ifølge Foucault har spredt seg langsomt ut fram til 1979, og som vi vet i ettertid har spredt seg noe voldsomt i tiårene etter hans forelesninger om det her. Så han betrakter altså nyliberalismen som et steg i den moderne styringskunsten i historien. Husk på at, som jeg sa, han strakk egentlig den styringskunsten helt tilbake til hyrden sin ledelse av flokken i førmoderne tid. Men han ser altså nyliberalismen som et steg på denne styringskunsten sin utvikling. Og som sagt, ikke som en ideologi som handler om å bare slippe alt fritt. Det er ikke det nyliberalismen handler om. For Foucault. Det handler mer om å forsøke å avklare hvordan økonomien fungerer, hent ut mekanismene som finnes i økonomien. For eksempel prismekanismen som justerer seg opp etter ned etter tilbud og etterspørsel og så videre, er en økonomisk mekanisme. Konkurransen, mekanismene som skapes rundt konkurransen, er en sånn type økonomisk mekanisme. For Foucault sier at nyliberalistene forsøker å identifisere, ikke slipp markedet fri, men man forsøker å identifisere mekanismer i økonomien. Og så forsøker man å undersøke om disse mekanismene kan spres utover og anvendes i samfunnet i større målestokk enn bare i den rene økonomien. Altså denne nyliberale refleksjonen, styringsrefleksjonen, er et forsøk på å finne en alternativ måte å styre utviklingen på, som eksplisitt krever at man styrer på avstand, som eksplisitt krever at man styrer ved hjelp av indirekte styringsteknikker. Og der bunnlinjen handler om å spre konkurransemekanismen utover i samfunnskroppen. Altså stadig mer konkurranse på stadig flere felt, ifølge Foucault, er grunntanken i denne tenkemåten. Hopper vi frem til våres tid, så vet vi alle hvordan anbudsordningen har spredt seg som en farsott gjennom det norske samfunnet. Det kan ses som et eksempel på det her. Anbudsordningen er en økonomisk logikk, den fremmer konkurranse, og den er spredd utover samfunnskroppen. Vi kan tenke på andre stikkord som humankapital, kvalitetsmåling, resultatindikatorer, resultatrangering, konkurranse, tellekanter, og så videre, og så videre. Og man ser konturene av det som har skjedd etter at Foucault var ferdig med sin forelesning, etter at Foucault død. Som han selvfølgelig ikke kunne vite noen ting om, men han åpnet døra til en forståelse at det som har skjedd i stor grad er et uttrykk for en distinkt styringsteknologi, en distinkt måte å styre samfunnet på. Som sagt, som handler om at man styr på avstand, som handler om at man i stor grad overlater styringen til aktørene selv, gitt at aktørene er i en konkurransesituasjon, gitt at aktørene gjør sine valg ut ifra en tanke om nyttemaksimering, gitt at aktørene gjør sine valg opp mot resultatindikatorene sitt budskap. Gjør du det bedre eller dårligere på resultatindikatorene? Går du ned eller opp på rankingen i forhold til fjoråret? Og så styrer man seg selv i henhold til disse indikatorene. Det er en avansert subtil styringskunst ifølge Foucault. Og jeg tenker at man skal være ganske heftig for å nekte for at det er nettopp det som har skjedd i de 30, 40, faktisk over 40 årene siden han holdt sin forelesning, som har skjedd i samfunnet. Disse teknikkene har spredt seg utover samfunnskroppen i en voldsom bevegelse. Altså knyttet til denne styringskunsten, denne måten å tenke styring på, så blir vi alle ledet til å betrakte oss selv som entreprenører, betrakte oss selv som foretak, økonomiske foretak, som hele tiden søker etter et forbedringspotensial innenfor det feltet vi befinner oss på. Det å være nyttemaksimerende. Vi blir opplært til å være nyttemaksimerende via individuelle vurderinger og valg. Ikke som i sosialdemokratiets tid, der det var ekspertene som gjorde vurderingen og valg. Nå er det vi som skal gjøre det. Men det handler ikke bare om våres egen følelse av hvor vi vil i verden. Vi skal gjøre disse vurderingene og valgene opp mot resultatindikatorene, opp mot tallene som blir rapportert på disse indikatorene. For det grunnleggende spørsmålet i nyliberalismen ifølge Foucault, det er hvordan kan utøvelsen av politisk makt modelleres ut fra økonomiens formelle prinsipper? Hvordan kan politikken modelleres ut fra hvordan økonomien fungerer? Som en av, den andre tanken å si «slepp markedet fritt». Man går til markedet, så henter man mekanismer ut, og så forstår man dem, og så sprer man dem, også der markedene ikke eksisterer. Det handler om noe mer enn bare et rent økonomisk frislipp. Det er på mange måter en stat-marked-symbiose vi står overfor her, der staten brukes veldig aktivt, kanskje egentlig staten brukes like aktivt som i det sosialdemokratiske samfunnet, eller at formelle makten brukes like aktivt som i det sosialdemokratiske samfunnet, bare at det gjøres på en annen måte. Det gjøres via andre styringsteknikker enn før. Så Foucault sier at det vi, altså den nyliberale styringsdiskursen beveger seg i retning av det såkalte foretakssamfunnet. Der den klassiske økonomiske liberalismen vil etablere klare grenser. Dem som har makt kan gå dit, men ikke lenger, for bak der må alt være fritt. Mens nyliberalismen ikke har noen sånne grenser for hva man har lov til å berøre, men man må hele tiden reflektere om hvordan man berører. Er de her resultatindikatorene bra nok? Kan vi lage andre resultatindikatorer som vil berøre det her feltet på en annen måte? Vil opplære individene på en annen måte gjennom at individene forholder seg til de her resultatindikatorene? Hvordan unngår vi å trå feil i det her arbeidet når vi forsøker å spre økonomiens mekanismer utover samfunnskroppen? I forhold til sosialpolitikken blir nå det viktige at hvert enkelt menneske sikres et vitalt minimum. Ikke nødvendigvis ha omsorg for hvert enkelt individ, men fordi at vi må ha et vitalt minimum. Vi må ha en økonomi som gjør at vi kan leve for at vi skal kunne være en konkurrerende aktør i det økonomiske spillet. Har vi ikke dette vitale minimumet, så kan vi ikke være en konkurrerende aktør. Dette kobles blant annet til boligpolitikkens endring, som jeg straks skal komme tilbake til. Forsikringsordninger, private eiendom, og så videre. En rekke ting som, som utvikler seg og sprer seg utover I samfunnet. Jeg må hoppe over litt ting. Denne styringskunsten tett koblet til en bevissthet om den juridiske orden. Fordi at når vi får et samfunn fylt opp med der vi alle på en måte et foretak, en entreprenør I konkurranse med andre entreprenører, et foretak I konkurranse med andre foretak, så vil det oppstå flere friksjoner, og dermed flere rettsprosesser. Man trenger derfor lover og reguleringer som sikrer at disse ulike foretakene, disse ulike nyttemaksimerende aktørene forholder seg til hverandre på en god måte. Der har for eksempel anbudsordninger. Det viktige med anbudsordninger ikke nødvendigvis at man må få private inn. Det viktige at hvis vi har en privat aktør, en frivillig organisasjon og en offentlig aktør, så det viktige at disse tre aktørene møtes til en konkurranse og disiplinerer seg selv I henhold til denne konkurransen. Det så jeg på veldig nært hold de årene jeg jobbet I Husbanken som forsknings- og utviklingsansvarlig der, fordi at vi faktisk innførte anbudsordninger akkurat mens jeg jobbet der. Og jeg så helt tydelig hvordan aktørene forholdt seg til en annen måte når denne standardiserte måten å bedrive konkurranse ble innført som en nødvendighet for å regulere hvem som skulle få midler og hvem som ikke skulle få midler. Og det helt klart var sånn at noen aktører selvfølgelig lettere skrev gode søknader enn andre, uten at jeg skal gå inn på det. Men det ligger vel kanskje I kortene at man skjønner hvem som gode å skrive gode søknader. Ikke nødvendigvis dem som leverer de beste resultatene. Så sånn sett så sier Foucault at foretakssamfunnet og rettssamfunnet går hånd I hånd I den nyliberale styringslogikken. En økonomisk-juridisk orden det som utvikler seg I den nyliberale samfunnsformingen. En vesentlig forskjell på det sosialdemokratiske og det nyliberale at den sosialdemokratiske diskursen, den sosialdemokratiske samfunnsformingen I stor grad ble etablert I Norge og I en del andre land. Ved at, som jeg sa, visse typer komponenter som eksisterte der fra før, som egentlig var veldig adskilt fra hverandre, nasjon, arbeiderbevegelse, samfunnsvitenskap ble forent til en helhet. Mens den nyliberale samfunnsformingen I større grad fløt inn I Norge som en slags helhetlig tenkemåte, som langsomt vann fram. Og jeg utforsker derfor den på en litt annen måte. Jeg har vært tre felt som jeg går langsomt gjennom. Det ene boligpolitikken, det andre kunnskaps- og utdanningspolitikken, fra barnehagen og opp til universitetene, og det tredje miljøpolitikken. Tre ulike felt som jeg litt på litt ulike tidspunkt I yrkeskarrieren min har vært I tett berøring med. Og så forsøker jeg å drøfte hvordan det har skjedd endringer innenfor alle disse feltene, som jeg mener det godt grunnlag for å si handel om en nyliberal vending I hvordan man tenker. I det boligpolitiske feltet så ser man veldig tydelig denne forskyvningen for at man har en boligpolitikk som aktivt går inn for å bygge flest mulig boliger til en rimelig pris til folk flest, over til en boligpolitikk som I større grad opptatt av å gi de vanskeligstilte nettopp det her vitale minimumet som nyliberalismen snakket om allerede for flere ti år siden. Sånn at alle kan ta steget inn og bli konkurrenter om å kjøpe bolig. Boligpolitikken på en måte endret, sånn at den I større grad handler om å klargjøre flere for å bli konkurrenter om å kjøpe en bolig. Konkurrenter I boligmarkedet. Og det en annen, altså vi har fortsatt en boligpolitikk I Norge, det bare at boligpolitikken tenkes på en radikalt annerledes måte, mener jeg. Jeg tenker kanskje at det boligpolitiske feltet et av de feltene man mest tydelig ser det her nyliberale gjennomslaget I hvordan det tenkes, hvordan de politiske instrumentene blir formet. Og der endringene bært frem av både Arbeiderpartiet Høyre og andre parti. Det ikke sånn at det helt åpenbart, altså der det sosialdemokratiske var veldig forankret I Arbeiderpartiet, så blir det her nyliberale bært frem av ulike politiske partier. Interessant nok. Og akkurat det samme, men via andre spor så kan man se det samme innenfor kunnskap- og utdanningspolitiske feltet og det miljøpolitiske feltet. En endring i hvordan instrumentene og styringsteknikkene ordnes. En endring i hvordan de samspiller med hverandre, og dermed en endring i hvordan samfunnsutviklingen pågår. Som kan summeres opp med å si at vi har en nyliberal samfunnsforming i dag. Helt åpenbart. Og jeg velger her, og når jeg kommer til det kapittelet der jeg skal skrive om denne nyliberale samfunnsformingen som helhet, så velger jeg faktisk å eksemplifisere med en god del fra mine 4 år som ansatt i Trondheim kommune. Fordi at jeg ble ansatt i Trondheim kommune, for her handler det ikke om Trondheim kommune, det handler om kommune-Norge det store hele. Jeg ble ansatt i Trondheim kommune i 2001. Og det var omtrent akkurat samtidig som hele kommunal-Norge gikk gjennom en voldsom transformasjon i hvordan man tenkte om hvordan det kommunale feltet skulle fungere. Man fikk tonivåmodell, man fikk resultatenheter, man fikk lederavtaler, resultatindikatorer, bestillere og utførere, og så videre og så videre. Det skjedde noe radikalt nytt i det her feltet. Og jeg mener at dette er den nyliberale styringsteknologien som slår inn til de grader og ender alle norske kommuner i løpet av få år. Og det er fryktelig fascinerende å se. Og det å kun beskrive det fra innsida, det faktisk å oppleve det, være en del av det, er jo mer spennende. Så klart, når jeg skriver om sosialdemokratiet på 40-50-tallet, så må jeg nødvendigvis bruke dokumenter. For jeg var ikke der da. Men jeg var der når nyliberalismen virkelig begynte å slå inn i offentlig sektor i det norske samfunnet. Så også her skal jeg bare sitere litt fra boka, så kan jeg jo lese opp noen sitater her. Den nyliberale diskursen impliserer ikke at mennesker av natur er egoistisk, individualistisk og drevet av konkurransemani, som mange påstår. Nyliberalistene snakker heller om behovet for å dyrke fram en virkelighet som sikrer at konkurransen og dermed egoismen og individualismen er drivkrefter i samfunnsutviklingen. For å oppnå dette så må vi mennesker påvirkes til å søke aktørposisjoner der nyttemaksimering form handlingen vår. Sånn sett så er nyliberalisten fra start til mål et program for aktiv forming av samfunnslivet, så vel som menneskene sin tenke og være måte. Gjennom innføringen av nye modeller, verktøy og arbeidsmåter, en rekke tilsynelatende uskyldige justeringer av våre praksiser, har både samfunnets funksjonsmåte og hva som forventes av oss som mennesker gjennomgått en transformasjon. Og den transformasjonen gjør at det å være menneske i det sosialdemokratiske samfunnet og det å være menneske i det nyliberale samfunnet er ikke det samme. Og kanskje vi ikke helt klar å se det, fordi at vi har allerede levd med den nyliberale tenkemåten i 20, 30, 40 år, og kanskje vi på en måte har vært blind for hva vi har forandret oss bort fra. Jeg forsøker på en måte i denne boka og i denne egne erfaringer å anskueliggjøre det kroppslige følelsen at noe endrende skjer rundt meg. Men lykkes ikke, det vet jeg ikke. Og så helt til slutt, etter at jeg har på en systematisk måte forsøke å gripe hva det sosialdemokratiske og det nyliberale samfunnsformende prosjektet handler om, hvordan det fungerte i norsk historie, i 2 ulike tidsfaser. Selvfølgelig er de begge preget, begge er de barna sin tid. Sånn er det bare. Og det forsøker jeg å vise ved å vise en del konkrete historiske forskrivninger. Så flytter meg fram til et slags avsluttende essay der jeg skriv dem, altså det er en oppsummering av disse teknologiene, hvordan de fungerer på samme måte, samtidig som jeg konfronterer dem mot utfordringer i våres samtid. Jeg tar for meg litt ulike former for utfordringer, men den viktigste det er det jeg har skrevet om i 2 av mine andre bøker, nemlig den grønne samfunnsutviklingen, behovet for en grønn samfunnsutvikling. Utifra et spørsmål, vil sosialdemokratiet eller nyliberalismen, begge eller en av dem, være i stand til å gi oss svar på de nye utfordringene som miljøkrisene stiller oss overfor, eller trenger vi en ny transformasjon inn i en ny styringsteknologi som kanskje ikke er ordentlig oppførende enda? Er det våres oppgave i våres samfunn å faktisk etablere en tredje styringsteknologi som annerledes enn de begge? Er overhovedet ingen konklusjoner. Jeg bare åpner til slutt i boka med det spørsmålet. Og selv om jeg har brukt litt for lenge tid, så kom jeg i mål til slutt. Takk. Skal vi, før vi tar pausen, så skal jeg bare si helt kort. Klokka er nå 20.23, så vi kan ta en pause til 20.30. Men før dere spretter opp, så vil jeg bare helt si at jeg selger bøker i pausen nå, for dem som vil ha, og jeg selger bøker etterpå. Vi er ferdige. Det er forresten åpent her også etter at selve møtet er ferdig klokka 9, så det går an å fortsette å være her i stund. Hvis folk vil komme frem og kjøpe, så håper jeg at dere oppfører dere fint i disse koronatiden, og ikke henger over hverandre, og ikke henger over meg, og det blir ingen håndhelsing og ingen klemming, dessverre. Jeg liker å klemme, men ikke nå. Og så, jeg vet ikke, dere har laget en plakat. Den her, ja, denne her, ja. Altså, boka koster egentlig 369. Dere får den for 325 her i dag, signert, hvis dere vil det. I tillegg, det har jeg ikke fortalt til arrangørene, så har jeg med noen av den førre boka mi. Og hvis noen vil kjøpe begge, det her et sånt tilbud bare til dem som vil kjøpe begge, så selger jeg begge for 500 til sammen. Det er halv pris omtrent på den her. Men jeg har ikke så mange av den da. Så da skal vi ta pause til 8:30. Da, pausen gikk fort. Jeg gjør gjerne det. Er det noen som har noen... altså, nå må jeg jo selvfølgelig innrømme. Dette er en bok på 364 sider, som strekker seg over ekstremt mye forskjellig, så jeg følte jo at jeg fedde gjennom ekstremt mye nå. Så jeg må beklage hvis jeg gikk litt over stokk og stein. Men jeg tenkte at det viktigste var å skape et sånn helhetsinntrykk av boka som helhet, fremfor å stoppe opp ved enkeltkapitlet så veldig mye. Sånn er det nå. Er det noen som har noen... Tenk dere, ja.
For det som markedet styr. Det har du sett i miljøpolitikken, du har sett på alle politikkområder. Du har aldri fått noe røyker og få klima.
Nei.
Men så, altså du skal ha den litt tilbakeroppende stat som skal styre deg gjennom miljøpolitikken. Men så kommer koronakrisen. Og så får du det stikk motsatte. Hva tror du blir en virkning på stikk av det? Det var spørsmålet 1.
Nå hopper vi over i den førre boka mi, bare for å reklamere enda en gang for den. Det er her jeg forsøker å gi svarene på de spørsmålene. Faktisk i et meget kort introduksjonskapittel så bruker jeg faktisk litt tid på koronakrisen, for den rakk heldigvis å komme før boka var ferdig. Fordi at den ga meg en utmerket illustrasjon på det som er budskapet mitt om at det er en historie om nåtiden jeg forteller. Altså selv om jeg beveger meg 200 år tilbake i tid, så er det jeg belyser nettopp en forståelse av brytninger i hvordan samfunnet kan styres og formes i våres tid. Og du er jo helt rett i det du sier. Altså, det som preger det sosialdemokratiske samfunnsformingen var jo en stor vilje til å gjøre ting enhetlig, til å på en måte lukke og dirigere. Det var en veldig direkte intervenerende styringsteknikk som man i markant grad har gått bort fra, som du sier, på stadig flere felt. Og så kommer koronakrisen, så kommer pressekonferansen til regjeringen 12. mars 2020, der man plutselig får en tilbakevendende egentlig til en sånn type styringsteknologi som man overhovedet ikke har brukt på lang tid. Nå ser jeg om jeg finne deg selv har skrevet her. I løpet av noen timer var styringsstrategien endret, og sterke grep ble tatt i bruk, med vilje til å lukke, begrense, disiplinere og kanalisere samfunnslivet. Retningslinjene ble fra nå av definert på nasjonalt nivå, samtidig som krav om solidaritet, aksept av kollektive normer og aktiv bruk av sanksjoner vokste fram. På et vis ble makten samlet i et kontrolltårn, samtidig som disiplinære tiltak og ordninger for reguleringskontroll ble iverksatt. Den samfunnsmakten som lenge hadde fungert i det stille, ble slik strammet inn og forsøkt omdannet til et enhetlig maskineri, der alle møtte en forventning om å gå i takt. Og det klart, det jo, altså nå vedvarte jo ikke det her så veldig lenge. Etter hvert så tok man noen steg tilbake og begynte igjen å anvende det man kan kalle en liberal styringskunst, der man fastsetter visse rammer, man gir råd, men man styrer ikke på en så direkte intervenerende måte lenger. Men det klart, den norske befolkningen i andre land, fikk en erfaring med at disse andre styringsinstrumentene fortsatt eksisterer, at de fortsatt mulig å iverksette, og at de faktisk kan gjøre en forskjell når vi står overfor utfordringer. Og det har jo åpnet for en diskusjon om styring. Altså koronakrisen har åpnet for en diskusjon om hvordan samfunnsutviklingen skal styres, som sannsynligvis kommer til å bli interessant i årene fremover. Men hvor den enn, det har jeg ingen som helst forutsetninger for å mene noe veldig sterkt om. Men altså, hvis vi nå legger til grunn at klimakrisen vil øke, naturmangfoldskrisen vil øke, altså de ulike miljøkrisene vil bli større og større utfordringer for samfunnet, så har man jo på en måte gjennom den erfaringen vi har gjort oss i 2020, lært oss at det er faktisk mulighet for å kanalisere samfunnsutviklingen i en annen retning når man står overfor en stor krise. Altså det er en spennende spørsmål å stille seg i møte med fremtiden. Vil dette kun faktisk gjøre en forskjell? Jeg vet ikke. Altså akkurat nå så man har jo tatt steget litt ut av den sterkeste styringen, og dessuten så ser man jo at det er jo liten vilje til å overføre den styringserfaringen man fikk ved koronakrisen og overføre den til andre felt. Det er jo ikke så veldig, altså noen partier snakker mer om det, men den politiske makten per i dag er jo lite veldig til det. Så en kjempeinteressant refleksjon. Det er kjempeinteressant å åpne. Så det viser jo at boka mi ikke bare er en historie om nåtiden, men det er kanskje også en historie om fremtiden. For hva vil spilles ut i fremtiden? Det er ikke godt å vite. Men helt klart, et interessant og relevant spørsmål. Det andre spørsmålet om hvordan vi skal bevege samfunnet i en grønnere retning, det tror jeg rett og slett ikke jeg skal gå inn på, fordi at det er bare noe jeg avslutter denne boka med. Altså hvis det har vært fremtidens Norge som har vært boka i kveld, så skulle jeg gjerne ha snakket om det i 4 timer. Men jeg tror ikke jeg skal gå inn på det sporet akkurat nå. Men det er jo et kjempeviktig spørsmål, helt klart. Det er jo det jeg brenner aller mest for. Anner? Ja?
Jeg først stusser litt over titelen på boka sosialdemokrati versus nyliberalisme. Du har sikkert gode grunner for å ha den titelen. Jeg synes som jeg forstår at den første delen handler mer om sosialdemokrati og nyliberalisme. Og jeg synes du hadde gode poenger på slutten med styringsteknologier, at vi da ser en blanding, og vi får se hvordan det går fellesskapet, mens nyliberalismen er mer imot individet, konkurranseutsetning og så videre. Men jeg vil på om du kan si noe mer om hvorfor du har valgt nettopp den tittelen versus i stedet fra til.
Jeg må benytte sjansen til å si at Tora har skrevet fantastiske bøker om norsk barnehagehistorie, som dere også bør kjøpe og lese. Så derfor så lytter jeg i respekt når du stiller sånne spørsmål. hva jeg skal si? Jeg, altså som sagt, når jeg tok doktorgraden min, så var sosialdemokratiet det jeg så på. Når jeg senere hadde en periode som forsker på NTNU, så var det nyliberalismen jeg forsket på. Så jeg har på en måte i to ulike faser forsket på hver av disse styringsteknologiene. Jeg har en oppfatning av at de på visse vesentlige måter fungerer på forskjellige måter. Og at de sånn sett kan betraktes som en slags form for motsetninger til hverandre. Og det er som sagt, det er i mitt blikk, mitt foucaultianske blikk, koblet til Michel Foucaults forelesninger, ikke en forskjell som handler om styring og ikke styring, men det handler om to ulike former for styring av samfunnsutviklingen, som gjør at samfunnet fungerer på en annen måte, som gjør at vi som individer forventes å fungere på en annen måte enn før. Og sånn sett er det på en måte legitimt å sette opp det sosialdemokrati versus nyliberalisme. Men samtidig så ligger det jo i boka mi at det jeg forteller, det er en langstrakt historie om samfunnsforming, et langstrakt moderniseringsprosjekt, der sosialdemokratiet står sterkt i en fase, og den nyliberale teknologien står sterkt i en annen fase. Og sånn sett så kan man jo like gjerne se dem som nesten forlengelse av hverandre. Og det er jo ingen tvil om at Arbeiderpartiet har vært en veldig aktiv bidragsyter til innføring av nyliberale styringsteknikker i Norge. Så det er at man kanskje absolutt ikke skulle ha kalt det versus, men rett og slett sosialdemokrati og nyliberalisme. Men jeg må innrømme, jeg synes titlen var litt mer fancy med versus da. Så det var en bit av det også. Så kunne jeg skrive aller første setningen min, det er at jeg setter dem opp til duell mot hverandre. Og det kan man ikke hvis man skriver også. Da måtte man ha versus. Så det var et lite retorisk triks, jeg innrømmer gjerne det. Men jeg tror at det er... En av dem som var fremme her i pausen sa at det du skisserer er jo på en måte to idealtyper. Og på en måte er det litt sant. Altså jeg reindyrker dem, jeg forsøker å reindyrke forskjellene mellom dem. Samtidig som jeg er ærlig om i boka at det er flytende overganger, og det er likhetstrekk. Både sosialdemokratiet og nyliberalismen er etter min mening forankret i en tanke om såkalt vekstbasert framskritt. Altså det jeg kritiserer med de grønne bøker, det vekstbaserte framskrittet, er både sosialdemokratiet og nyliberalismen en bidragsyter til. Så sånn sett er de en del av det samme. Så det er alltid det, hva slags type blikkpunkt man setter på det, tenker jeg. Hadde du to spørsmål? Det var det. Det var bare det. Ok, ja, men der svarer jeg. Vær så god. Jeg har sikkert ikke brukt ordet globalisme, globalisering i det hele tatt. Altså, det er på en måte, alle mine bøker har forankret seg i Norge og det norske. Og jeg betrakter at det er Norge og det norske som mitt casefelt. Jeg utforsker Norge og det norske, men det jeg skriver om strekker seg egentlig mye lenger ut. Altså, en case trenger ikke å handle bare om casen. Den kan også handle om det casen er et uttrykk for. Jeg vil jo si... Altså, i forhold til det her jeg startet med i forhold til sosialdemokratiet, så var det jo kalt at sosialismen var jo internasjonal. Det er jo ikke tilfeldig at man søng internasjonalen. Så den hadde jo en sterk internasjonal, man kan kalle det en slags global impuls i seg. Det var det å heve klassefellesskapet som sådan på tvers av nasjonale grenser. Men... Som jeg sa, det sosialdemokratiske styringsprosjektet ble i stor grad etablert ved at man aksepterte de nasjonale grensene, og så gjennomførte man byggingen av velferdsstaten, etablering av enhetsskoler, etablering av et inkluderende samfunn, som delvis handlet om inkludering gjennom tvang. Sametatere, sigøynere og så videre. Det handlet ikke bare om en fredsommelig enhetsskaping. Det ble innført innenfor en nasjonal helhet. Det handler om et nasjonalt samfunnsformende prosjekt. Og man kan på en måte si at det er i møte med... Altså på 70-tallet så oppstår det økonomiske kriser. Det oppstår utfordringer med å bevare det her sosialdemokratiske, nasjonale samfunnsformene prosjektet, som handler om en økt internasjonalisering, som handler om at Norge blir utsatt for konkurranse som gjør at man kanskje ikke helt kan, man kanskje løse ting bare internt nasjonalt lenger. Så globaliseringen presser seg på både Norge og andre land, og kanskje det gjør at nyliberalismen blir lettere å innføre, og kanskje også motsatt ved at nyliberalismen bidrar til globaliseringen. Det kan man godt åpne opp for. Altså, konkurransemekanismene med anbudsordninger skal jo gjerne ikke bare favne det norske samfunnet, men de skal jo altså, kommer det noen aktører fra utsiden av Norge og vil være med i konkurransen, så skal de i prinsippet ha lov til det. Så det er jo en, på en måte en oppløsning av de nasjonale grensene til en viss grad. Men ikke på noen total måte. Det nasjonale blir ikke borte. Så det gjør at jeg fortsatt kan utforske casen min innenfor de nasjonale grensene, og da velger jeg på en måte å være litt streng med meg selv, som jeg har gjort i alle bøkene, men jeg velger å holde meg innenfor Norges grenser, fordi at jeg synes at det gjør det mer overkommelig til å se alle de faktorene som er på spill, til å se endringen som skjer. Det er stort nok at jeg fever over helse, bolig, miljø, skole, masse ulike felt. Hvis jeg i tillegg skulle liksom sett på hvordan det var i andre land, så ville det vært for krevende, rett og slett. Jeg vil jo anta at disse nyansene er forskjellige i ulike land, men samtidig kanskje det er likhetstrekk ut og går der. Men det blir noen andre som får ta den jobben, tenker jeg. Det skal ikke jeg gjøre. Men veldig treffende spørsmål, synes jeg. Flere? Yep.
Ja, jeg lurer på om du har noen tanker om hvordan nyliberalismen kan møte det grønne skiftet, og om det helt at det er mulig å ha
nye. Det blir jo litt det samme spørsmålet som du altså, det er jo et av casene, et av kapitlene mine handler jo om miljøpolitikkens omforming. Og jeg mener at det er et veldig godt eksempel på, altså jeg mener at i stor grad så er miljøpolitikken formet innenfor den nyliberale orden. Og det ser vi ved at veldig mye foregår gjennom kvoteordninger, grønn sertifikat, incitamenter for å øke elbilsalget og så videre. Altså, den her konkurranse, altså man skal sikre det grønne skiftet gjennom at vi kjøper nye ting, rett og slett. Og gjerne at det er en sånn konkurranse mellom ulike leverandører av grønne produkter. Altså, veldig mye av tenkingen om det grønne skiftet er koblet til det, som jeg tenker er en veldig, altså hele dynamikken i det og ordningen er det, har et veldig preg av nyliberale styringsteknikker. Og det har ikke trengt å være sånn. Og det er jo et interessant spørsmål i forhold til koronakrisen, for det er jo veldig mange som ser at det vi gjorde i møte koronakrisen er et eksempel på hvordan vi må møte miljøkrisene. Og da vil det være argumentet være at disse nyliberale styringsteknikene overhovedet ikke er nok. Vi trenger mer direkte styringsgrep. Vi trenger en stat som går inn og sier at vi skal satse på det her og ikke det her. At vi skal slutte med det her og begynne med det her. Altså en mye mer... Altså en stat som ikke bare står der og gir incitamenter til en utvikling, men som aktivt definerer hva som skal gjøres. Og det kan betraktes som en brytning mellom en sosialdemokratisk og en nyliberal styringsteknologi som brynes mot hverandre og som kjemper om overtaket. Hele tiden når jeg snakker om det nyliberale og det sosialdemokratiske, det er klart det finnes mange ulike nyanser innenfor denne store begrepene her, men det, ikke, altså, det vil synes på en vis når man leser boka, mer enn jeg har muligheten til å gå inn i dem her. Men jeg stiller jo det spørsmålet om hvis vi betrakter sosialdemokratiet og nyliberalismen som to former for styringskunst, to styringsteknologier, to samfunnsformende prosjekt, så stiller jeg det spørsmålet til slutt i boka. Kan en av dem, eller en kombinasjon av dem, løse de grønne utfordringene? Eller må vi tenke helt nytt? Må vi utvikle en ny styringskunst som på en måte er annerledes enn de begge? Og det, tenker jeg, det må jo være mulig å tenke langs sånne type spor, fordi at hverken sosialdemokratiet eller nyliberalismen har eksistert bestandig. De har oppstått i møte. Altså, egentlig så oppstod både sosialdemokratiet og nyliberalismen på 1930-tallet. De oppstod samtidig. Men så var det først den ene, og så den neste som erobret styringsmakten. Men da kan man si at begge de to oppstod i en krisetid. De oppstod i vår største krisetid, 1930-tallet, på vei mot 2. verdenskrig. Nå er vi miljømessig i, sannsynligvis på godt vei inn i nye krisetider. Trenger vi da å stoppe opp og tenke tankene på nytt? trenger vi da å forme samfunnsutviklingen langs andre spor, bruke andre former av forstyrringsteknologi som ikke bare handler om å kombinere de to, men om å utvikle noe genuint nytt. Det, mener jeg, en utrolig viktig diskusjon. Der jeg, altså, for enda en gang å ta opp den førreboka mi i Fremtidens Norge, forsøker å antyde muligheter i det. Det som både handler om å kombinere det som er fra før, men samtidig om å tenke langs nye spor. En slags både-og-tenking der. Men det klart at jeg har overhovedet ikke noe klare svar på det. Min motiv mer å åpne, altså bare en bidragsyter til å åpne diskusjonsrommene, og så prøver vi å finne svarene i fellesskap. Hvor mye er klokka nå? Ok, den bare 5 på ennå. Ikke så fort. Flere? Var det et OK-svar? Ikke så lett bestandig. Flere?
Ja. Jeg har en veldig teoretisk forståelse av nyliberalisme. Men er det dekkende i forhold til hvordan faktisk er det i dag? Så det, du startet jo med å si at vi putter nyliberalisme og merkelappet på alt for mye. Men jeg er absolutt enig i det, men det er mye mer omfattende enn at du bare trekker ut økonomiske styringsprinsipper. Det jo en utfordring management, ikke sant?
Som sagt, det med kjøp, kast og så videre, og ekspansjon og forbrukssamfunn, det kan man egentlig se også sosialdemokratiet i høyest grad bidro til. Så det er ikke det. Men altså, for K-sene utlegninger er ikke teoretisk. Han går inn i konkret empiri og utforsker hvordan verden utveges i konkrete empiriske diskusjoner. Så det er en empirisk analyse. Men der han betrakter... Husk på at han snakker om nyliberalismen på et tidspunkt der ingen andre snakker om den. Og han betrakter altså som et steg på veien i den moderne styringskunsten, som han mener har tatt stadig nye former, og som styr samfunnsutviklingen på forskjellige måter, og som form mennesker på forskjellige måter. For meg så er det et utrolig treffende perspektiv. Og jeg har jo hatt den der kroppslige erfaringen når jeg var kollega med deg i Trondheim kommune i 4 år. Jeg hadde den kroppslige erfaringen og jeg hadde en del kjennskap til kommuner fra noen år forut for det, og møtte en kommunal virkelighet som var fullstendig annerledes på visse måter enn jeg hadde forestilt meg, og lurte på hva er det som foregår her? Og så mens jeg jobbet der, så kom jeg over for hvordan forelesningen. Og tenkte, det han snakket om i 1979, det er det jeg erfar i Trondheim kommune i 2001, 2002, 2003. Så jeg tenkte egentlig at han helt klart har oppdaget en strømning som var begynt å bli sterk på 1970-tallet, men som har tatt av etterpå, og som har hatt kraft til å forme veldig mye av samfunnsutviklingen. Men det er klart at når han betrakter det på denne måten, så betrakter han det ikke med et marxistisk blikk, der nyliberalismen er en slags nødvendig forlengelse av kapitalismens utvikling. Det er ikke et sånt perspektiv han har på det. Og det får en betydning for hvordan han betrakter nyliberalismen. Så, altså, når nyliberalisme-ordet senere er vært et skjellsord, så er det jo kanskje i større grad koblet til en marxistisk tenking om hva nyliberalismen er for noe og ikke er for noe. Og der er jeg pragmatisk nok til å tenke at det finnes ikke noe fasit her. Det finnes ulike blikk på, altså vi har et samfunn som, jeg tenker man må være blind og døv for å nekte at det norske samfunnet har gått gjennom en heftig endringsprosess de siste 20-30 årene. Og så blir spørsmålet, hva slags type begrep er fast vi på denne endringen? Hvordan forstår vi de begrepene vi bruker til å forklare og belyse denne endringen? Og der finnes det ikke noe fasit. Der finnes det ulike perspektiver. Og det er en utfordring at begrepet nyliberalisme brukes på såpass forskjellige måter som det er. Men for meg så hadde, og som sagt, Foucault belyser en empirisk forskyvning i hvordan man tenker om styring. Jeg har selv på en måte erfart den på kroppen og opplevd at Foucault sin tenking rundt det her var kjempetreffende for det jeg opplevde hver eneste dag på jobb. Så for meg det ikke teori. For meg det faktisk en praksiserfaring koblet til det her, som gjør at jeg tror at Foucault setter fingeren på noe veldig viktig. Men som sagt, jeg tror ingen, enten vi snakker om Marx eller Foucault eller Habermas eller hvem vi enn peker på, så tror jeg ikke det finnes noen mennesker i verden som kan favne alt i det man skriver. Man bidrar på forskjellige måter, og det synes jeg kjempefint. Langt svar på det spørsmålet. Foucault snakker til meg, det det viktigste. Foucault sin måte å analysere verden på gir mening for meg. Derfor bruker jeg hans fortolkningsnøkkel. Så enkelt er det. Flere? Jeg blir ivrig her nå. Jeg kunne ha pratet om det her i 9 timer hvis dere hadde lyst, men jeg må jo prøve å begrense meg. Skal vi begynne å avrunde? I så fall så må jeg jo si enda en gang at du, en ting før folk begynner å gå, som jeg sier, jeg har en blogg som heter Hammerbloggen, og der har jeg skrevet en kort tekst om boka mi. Hvis folk er fryktelig snille med meg, og dere er på Facebook, så tar dere og deler den teksten om boka mi på Facebook, så kan dere ikke reklame for en viktig bok. Såpass må jeg for å si. Jeg har lyst til å bli lest av hele verden. Hvis det flere som har lyst til å kjøpe, så må dere bare komme frem. Og hvis ikke, så sier jeg takk for meg.